Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajde Surjan Kabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametni telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar-Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Počela primjena sporazuma o ličnim dokumentima između Srbije i Kosova. Ibrahim Raisi, Islamska Republika Iran, nesalomljiv sistem. Tenzije u Zaporožju, međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za ometanje rada Međunarodne agencije za atomsku energiju. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Od ponoći sinoć je počela primjena sporazuma o ličnim dokumentima između Beograda i Prištine, a rano jutros na graničnom prijelazu situacija je mirna. Od ponoći na snazi uredba o preregistraciji srpskih tablica, kako javlja Tanjug, na prijelazu nema vozila, ali se očekuje da se i dalje na registarske oznake na automobilima u oba pravca stavljaju stikeri kao što je bilo jučer. U blizini Jarinja vidljivo je pojačano prisustvo KFOR-a, čiji se pripadnici nalaze na oko 2 km od prijelaza. Na oko 800 metara udaljenosti postavljen je veći punkt kosovske policije i njihove specijalne jedinice. Na prijelazu su na vidnim mjestima postavljene table s obavještenjem u kojem se objašnjava da se omogućavanje korištenja ličnih karata koje izdala Priština vrši isključivo iz praktičnih razloga radi omogućavanja slobode kretanja i da se to ne može tumačiti kao priznavanje nezavisnosti Kosova. Beograd i Priština postigli su dogovor o ličnim dokumentima prema kojem Beograd ukida dokumente za vlasnike ličnih karata koje su izdale kosovske institucije, dok ih Priština neće uvoditi za građanje s ličnim kartama Srbije. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o najavljenom poskupljenju struje u Srbiji.
Građani Srbije narednih dana očekuje poskupljenje struje. Iz vlade Srbije još ne saopštavaju konkretno koliko će to biti, ali naznake za poskupljenje daju. I privreda i građani strahuju zbog lančanih reakcija koje će izazvati još jedno povećanje cena. Ministarstvo energetike danas je izašlo i sa merama štednje električne energije. U Srbiji je cena struje za potrošače oko 40 evra po megavat satu, a za privredu 75 evra. Još nije poznato koliko će one biti uvećane. Prema navodima ministarke energetike, cena koju privrednici u Srbiji plaćaju za struju za 8 puta niža za razliku od Evrope.
Cena inače u Evropi u svim državama se kreće za privredu, komercijalna cena se kreće između 540 i 640 evra po megavat času. Dakle, to je od 7 do 8,5 puta više od naše cene koja je 75 evra po megavat času. Elektroprivreda Srbije razmatra razne mogućnosti, dakle, da li, kako, u kom trenutku, da li će doći do toga?
Umjesto do sadašnjih 75 evra po kilovat satu, nova cena mogla bi da ide do 95 evra za privredu, moglo bi se zaključiti prema izjavi ministra financija.
Slovenija, Hrvatska, cena struje 708 evra. Cena struje u Evropi prešla je granicu od 680 evra. Kod nas je cena struje za potrošače, kao što znate, 41-42 evra, 90 evra, 95, ako se ne varam, bit će cena kada je privreda u pitanju.
Srbija ujedno kreće i u štednju struje. Resorno ministarstvo poziva organe državne uprave na racionalniju upotrebu javne rasvete, korišćenje LED rasvete, zamjenu stolarije, postavljanje solarnih panela, prelazak sa grejanja na struju na drugi vid grejanja.
Juče smo uvezli nešto više od 4 gigavata električne energije i to nas je koštalo 2,4 miliona evra. 530 evra po megavat satu smo plaćali juče, dakle, a prodajemo na našem tržištu, prodajemo našim građanima za 41 evra, dakle gotovo 14 puta manje. To ne može ljudi da izdrži niko, a leto je.
Za domaćinstva su izdate preporuke za uštedu na toplej vodi i rashladnim i grejnim uređajima. Vučić je ovih dana izjavio da će građani koji budu trošili manje struje plaćati drastično manju cenu električne energije.
Pa smanjiću, kuvaću na jeftinu struju, neću danju da uključujem ništa, uveče što manje sijalice, jedino ne mogu bez televizije.
Koristim noćnu tarifu.
Sve isključujem što je suvišno.
Šta još treba? Poklapam šerpe, sve ono po savetima sa računa distribucije.
Srbija trenutno na dnevnom nivou subvencioniše 3 do 4 miliona evra struje, kako za privredu, tako i za domaćinstva. Na raste cena utiču poskupljenja struje na evropskom tržištu, ali i negativno poslovanje Elektroprivrede Srbije. Srbija se po pitanju struje oslanja na uvoz, tako je u zimskoj sezoni potrošila preko 600 miliona evra. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu uputila je u ime građana Bosne i Hercegovine apelaciju Evropskom sudu pravde protiv Evropske unije, Hrvatske i visokog predstavnika Kristijana Šmita. Potvrdili su na preskonferenciji te stranke predsjednik Semir Efendić i Zlatko Hadžidedić, autor teksta apelacije. Kao razlog iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su naveli to što aktuelni visoki predstavnik, djelujući kao agent Republike Hrvatske, kako je kazao Hadžidedić, najavljuje promjenu ustavnog poretka izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, stavljajući se u tome na stranu Hrvatske koja krši Dejtonski sporazum, iako je jedna od zemalja potpisnica. Visoki predstavnik stavlja u ovom slučaju Hrvatsku u superioran, a Bosnu i Hercegovinu inferioran položaj, kršeći tako principe balansa na kojem je zasnovan mirovni ugovor, naveo je Hadžidedić. Razlog za pokretanje tužbe i protiv Evropske unije je što ona odgovara za djelovanje Hrvatske kao države članice, a i samog visokog predstavnika, jer u slučaju rušenja Dejtonskog ugovora automatski bi došlo do stupanja na snagu Ustava Republike Bosne i Hercegovine i uslijedilo bi krajnje neizvjesno razdoblje za državu Bosnu i Hercegovinu, rekao je Hadžidedić. Krajnje je vrijeme da djelujemo, izjavio je pozivajući na veliki građanski otpor i dodao da bi neizvjesnost bila posebno usložnjena ako se uzmu u obzir i pretenzije Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, unutrašnje prijetnje disolucijom entiteta Republika Srpska i pripajanjem Srbiji, kao i ambicije Hrvatske demokratske zajednice o ponovnom ustroju tvorevine Herceg-Bosna. Iz Transparency Internationala pred izbore u Bosni i Hercegovini ukazuju na činjenicu da je novac građana stavljen u službu promocije političkih stranaka i pojedinca. Više u prilogu kolegice Fahrije Dacić iz Sarajeva.
Transparency International održao je preskonferenciju na kojoj je predstavljen drugi izvještaj monitoringa potrošnje javnih sredstava u predizborne svrhe. U protekla dva mjeseca prosmatrači Transparency Internationala zabilježili su preko 1300 primjera korištenja javnih resursa za promociju stranaka i kandidata. Povećanje javne potrošnje povećano je prvenstveno kroz javne radove i jednokratna davanja širokim kategorijama stanovništva, čime se, po mišljenju predstavnika Transparency Internationala, indirektno kupuju glasovi te kampanja vodi na javnim radovima.
Dakle, zabilježili smo 226 radova, zaključno sa jučerašnjim danom, koji su završili u ova dva mjeseca i svečano su otvoreni i njihova vrijednost je 175 miliona maraka. Zabilježili smo 249 radova koji su započeli u ovom periodu i također smo imali brojne svečanosti započinjanja radova. Njihova vrijednost je 844 miliona.
Veliki je broj slučajeva u kojima se ne može jasno definirati da li je u pitanju organizacija javnog događaja ili predizbornog skupa na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Slijede izdvajanja budžetskih sredstava u svrhu pomoći određenim kategorijama stanovništva, na što je prema podacima Transparency Internationala potrošeno oko 200 milijuna maraka.
Najveće cifre, dakle, to su ovo što su izdvojile vlada Republike Srpske i vlada Federacije, dakle, po 50 miliona za ove jednokratne naknade od 100 maraka, što nikada nismo imali. Međutim, već sada imamo značajno i povećanje te cifre, kantoni, lokalne zajednice, dakle, svi izdvajaju značajna sredstva i zaista se ovdje radi o indirektnoj kupovini glasača i ne možemo govoriti da su istom položaju oni kandidati koji se prvi put kandiduju ili nastupaju kao opozicija i oni kandidati koji raspolažu sa javnim resursima i koji tri mjeseca pred izbore podijele 200 milijuna maraka građanima.
Uprkos prijavama nepravilnosti, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ograničena je u svojim djelovanjima iz tehničkih razloga.
S obzirom na manjkavosti zakonskih i podzakonskih rješenja, malo toga je kažnjivo i može se sankcioniše, dakle, prema postojećim rješenjima. Mi smo do sada uputili 36 prijava protiv političkih stranaka ili kandidata prema Centralnoj izbornoj komisiji. Za dio smo do sada dobili povratne informacije, za dio očekujemo još uvijek, a ono što zabrinjava ove godine jeste nešto drugačiji stav CIK-a prema svim prijavama na način da oni ulaze zaista u sadržaj prijava i u sadržaj oglašavanja koje političari rade. Brojnih primjera postoji, dakle, gdje je CIK odbacio prijave i obustavio postupak upravo ulazeći u sadržaj tih javnih oglašavanja, tvrdeći da mnoga od njih nisu promocija programa ili platformi političkih stranaka, već da se radi o komentarisanjima trenutne političke situacije od strane kandidata koji jedno, najčešće nosi neke javne funkcije.
Nažalost, za razliku od zemalja okruženja, Bosna i Hercegovina nije uvela ograničenje javne potrošnje u predizbornom periodu, što je i ove godine ključni resurs koji se zloupotrebljava za kupovinu glasova i promociju kandidata. Prema tome, u Bosni i Hercegovini nisu stvoreni preduslovi za fer i poštene izbore, jer značajnu prednost imaju pojedinci i stranke koje raspolažu javnim resursima. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Fahrija Dacić.
Sljedi blok kraćih informacija. Ministar javne uprave Crne Gore u tehničkom mandatu Maraš Dukaj kazao je da posljednjih 12 dana Crna Gora podložna sajber napadima, iza kojih ne stoje individualci, nego prepoznata kriminalistička grupa u sajber terorizmu Kuba Ransomware. Za ovaj napad je kreiran poseban virus, čija je cijena oko 10 milijuna dolara. Pomažu nam države saveznice, ističe Duka, i dodajući da je vlada uz pomoć ambasada i NATO-a uspostavila kontakte sa ekspertima i cyber kriminala koji će možda večeras stići u Crnu Goru. U ovom trenutku, ističe, ne može govoriti kolika je šteta od cyber napada. Zahvaljujući našim stručnjacima sačuvali smo informacioni sistem države od trajne štete, sačuvali smo informacije građana. U Sjevernoj Makedoniji počela je primjena mjera štednje električne energije, uvedeno je i vanredno stanje za električnu i toplotnu energiju. Vlada je institucijama naredila da u idućih 7 mjeseci za 15% smanje potrošnju električne energije. Naučeno li to, najavljene su kazne za rukovoditelje tih institucija. Domaćinstvima i kompanijama preporučuje se štednja energije kako bi se izbjegli rizici od uvođenja restrikcija tokom zime. Domaćinstva i mali potrošači se električnom energijom opskrbljuju iz domaćih proizvodnih kapaciteta i po fiksnim cijenama. Kompanije struju kupuju na slobodnom tržištu pa mnogo višim cijenama, što im, kako kažu, ugrožava likvidnost i konkurentnost na tržištu u odnosu na ostale kompanije u regiji. Ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock rekla je na konferenciji u Pragu da čak i ako Njemci izađu na ulice i protestiraju zbog visokih cijena energenata, Berlin treba nastaviti podržavati Ukrajinu. Ruski energetski embargo izazvao je neviđenu inflaciju u EU, a posebno u Njemačkoj. U srijedu, kada je plinovod Sjeverni tok 1 zatvoren zbog trodnevnog održavanja, cijena prirodnog plina na gotovinskom tržištu naglo je porasla. Na susretu sa studentima Sergej Lavrov je rekao, ako se u Finskoj i Švedskoj uspostave vojne baze ili ako se donese odluka o izgradnji baza za njih, siguran sam da će Amerika igrati glavnu ulogu u tome. Ruski ministar vanjskih poslova je rekao da će ovisno o načinu realizacije toga odlučiti kako da ojačaju svoje kapacitete na sjeverozapadu Rusije. U svakom slučaju, linija dodira s NATO-om bit će znatno povećana. Lavrov je u drugom dijelu svog govora, govoreći o pokušaju Europe da ograniči izdavanje viza za ruske turiste, rekao: "Vjerujem da ne bismo trebali zatvoriti naše granice i poduzimati mjere odmazde kao odgovor na šengenske zidove koji su sada podignuti." Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u obraćanju francuskim ambasadorima da se nada oživljavanju nuklearnog sporazuma u sljedećih nekoliko dana. Nova runda pregovora o ukidanju sankcija Iranu počela je u Beču nakon petomjesečne pauze sredinom prošlog mjeseca. Održavanje ove runde pregovora uslijedilo je nakon što je povjerenik za vanjsku politiku Europske unije objavio da je na stol stavio novi paket prijedloga koji uključuje aktualna rješenja u vezi s ukidanjem sankcija i nuklearnim koracima Irana. Svečanost otvaranja 7. generalnog zasjedanja Svjetske skupštine Ehli Bejta uz prisustvo predsjednika Islamske republike Iran Seida Ibrahima Raisija počela je danas u konferencijskoj dvorani šefova država u Teheranu. Ukazujući na priznanje Amerikanaca o neuspjehu opresivne politike i maksimalnog pritiska protiv iranskog naroda, predsjednik Irana je rekao: "Neprijatelji su tlačili iranski narod u protekle 43 godine, ali unatoč mnogim problemima i gubitku mnogih voljenih, Islamska republika Iran je prevladala gubitke i danas je svijet postao svjestan poštenja, pravednosti visokog statusa Irana." Raisi je dodao: "Danas su se svi uvjerili da Islamska republika Iran nesalomljiv sistem i sila koja ne pada pod teretom dominacije. Američki zvaničnici su službeno priznali da je njihova politika maksimalnog pritiska protiv volje iranskog naroda sramotno propala i da nije odvalen nikamo." U drugom dijelu svog govora Raisi je rekao: "Ono što se danas iskristaliziralo u Hezbolahu među mladima jemenskog i palestinskog otpora i svim snagama fronta otpora je strateško proširenje Islamske republike Iran." Neki irački izvori izvijestili su danas da su 4 osobe poginule sinoć u sukobima u gradu Basri u Iraku. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden razgovarao je s iračkim premijerom Mustafom El-Kazemijem. Pogledamo izvještaj Hanije Soltanpour o tome što se proteklih dana događalo u Iraku.
Protesti protiv korupcije ili rat moći. E što se dešavalo protekli dana u Iraku?
Sve je počelo ovdje, okupacijom iraškog parlamenta prije otprilike mjesec dana od strane iraških prosvjednika. Muqtada Sad, iraški političar i vođa prosvjede, je podržao taj događaj. Ali napad na parlament je bio velika greška i značio je loš kraj za gospodina Sadra.
Ja sam irački državljanin i više se ne miješam u politiku. Prolijevanje krvi Iračana je haram. Ispričavam se narodu Iraka zbog onoga što se dogodilo.
U ponedjeljak na večer militantni pristaše Muqtada Sadra napali su zeleno zuno u Bagdadu. Protesti su se pretvorili u ulični rad i ubijeno je oko 30 ljudi. Izgleda da je Muqtada Sad želio vlast, a ne borbu protiv korupcije.
Seid Muqtada Sadr odgovoran je za sva dešavanja koja su se ovih dana dogodila u Iraku. Odvukao je Irak u ponor zavjera i unutarnjih razmirica. Poduzeo je korak u skladu s američkim ciljevima slavljenja Iraka. Mislim da je proveo naredbu Amerikanaca da izazove raskol među Iračanima. Oni su jednom oslabili Irak uz pomoć Daiša, a sada žele izazvati građanski rat u Iraku.
Iraški predsjednik Berham Saleh je govorio u nacionalnom dijalogu. On je rekao da će biti održani prijevremeni parlamentarni izbori. Kakva će biti politička budućnost Iraka?
Mi ljudi smo umorni od ove situacije. Reforme se moraju provesti. Dođite, radite s jakom vladom.
Sada su stvarna borba protiv korupcije, pravda i sigurnost. Ono je što iraški narod ozbiljno očekuje od vlade.
Hanije Soltanpour, Sahar Balkan, Tehran.
Delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju posjetila je danas nuklearnu elektranu Zaporožje kako bi procijenila eventualnu štetu. Ova delegacija na čelu s Rafaelom Grossijem, generalnim direktorom agencije, ušla je jučer u grad Zaporožje koji se nalazi 55 km od elektrane. U međuvremenu su se prije ulaska delegacije u elektranu Moskva i Kijev međusobno optuživali za napad na nadzorno mjesto ili prolaz kojim će proći Grossi i njegova ekipa. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije izjavilo je danas novinarima informacijama da je 60-člana ukrajinska udarna grupa sa 7 čamaca došla na obalu Kahovka, 3 km sjeveroistočno od elektrane Zaporožje, kako bi preuzela kontrolu nad njom. S druge strane, novinska agencija Reuters je objavila da je Grossi primijetio teške vojne aktivnosti u blizini elektrane u kojoj se nalaze nuklearna postrojenja. Šef regije Zaporožje također tvrdi da su ruske snage gađale prolaz koji omogućava ekipi agencije pristup elektrani. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju objavio da je misija delegacije agencije spriječiti nuklearnu katastrofu u regiji. Rusija je predložila da nadzorni tim agencije ima samo jedan dan za obilazak elektrane, dok Rosijev tim planira provesti više dana u Zaporožju.
Osnove ljudskih prava sa stanovišta islama. Uzvišeni gospodar iskrenim robovima smatra osobe koje slušaju ono što im se kaže, ne uzimajući u obzir onoga koji govori i druge osobenosti. Odabire najbolje među njima i oni nemaju nikakve predrasude niti iskazuju svoje glavnost u prihvatanju istine u njihovim riječima i stavovima, ne postoji ograničenost. Ovo kuransko kazivanje je samo po sebi dokaz da u društvu postoji sloboda izražavanja ideja i različitih stavova. Poštovani slušaoci, eselamu alaikum. Na početku smo 7. emisije iz ciklusa Temelje ljudskih prava sa stanovišta islama. Sloboda govora je jedna od najvažnijih pokazatelja slobode čovjeka i ljudskih prava. Islam slobodu govora ubraja u nesporna prava čovjeka i čovjeku je data sloboda govora zbog toga što je insan najsavršenije Božje stvorenje. Ključ ljudskog razvoja i napretka skriven je u izražavanju i izjašnjavanju stavova. Sloboda govora uz smanjenje zavisti i nesuglasica ukazuje jedinstvo i zajedništvo u društvu, ukazuje na slabosti, skrivene nedostatke u društvu i na kraju spriječava pojavu tiranije, gušenja i društvenih pobuna. Nasuprot tome, suzbijanje ispoljavanja ideja i uvjerenja uzrokuje ljenost, učmalost, nedostatak inovativnosti i vladavinu tiranije. Većina islamskih mislilaca odobrava osnovu slobode govora, međutim postoje različita razilaženja. U islamskim tekstovima su navedene određene obaveze i naredbe za muslimane, za čije izvršavanje svake ponaosob je neophodno da postoji sloboda govora za sljedbenike vjere. Na primjer, bez postojanja slobode govora ne bi bilo moguće izvršavati naredbu naređivanja dobra, odvraćanja od zla. Zbog toga osoba koja želi da izvršava ovu naredbu mora imati slobodu govora i izražavanja kako bi mogla spriječiti narod i vladare od činjenja grijeha i grešaka i kako bi ih mogla pozivati na dobro i istinu. Tako se postojanje ove odredbe o naređivanju dobra, odvraćanju od zla u islamu temelji na tome da vjera islam prihvata slobodu govora i izražavanja uvjerenja kao primarno pravo i daje pravo svojim sljedbenicima da izraze svoje mišljenje u slučaju pojave pojedinačne i društvene devijacije kako bi se na taj način stvorili pogodni uslovi za sprovođenje ove Božje naredbe. U protivnom, ova naredba o naređenju dobra i odvraćanju od zla nema nikakvog smisla. Dobronamjernost na koju se skreće velika pažnja u vjerskim tekstovima ukazuje na osnovu slobode govora. Hazreti Alija, neka je mir na njega, ponizno moli narod da ga ne hvali, nego da ga savjetuju i pojašnjava. Nemojte mi laskati kada sa mnom razgovarate kao što to činite sa neposlušnim vladarima i kao što se iz straha ustručavate govoriti istinu narodu. Prema meni se nemojte ustručavati da kažete istinu, nemojte se pretvarati predamnom i nemojte zamišljati ako ste mi neku istinu predložili da je to meni teško ili da sam zbog toga sebe pokazao velikim, jer osobi kojoj se istina vijest učini teškom, takvoj osobi je djelovanje po toj istini još teže. Stoga se nemojte ustezati da mi kažete istinu ili da se sa mnom pravedno posavjetujete. S druge strane, uzvišeni gospodar na više mjesta kritikuje osobe koje iskrivljuju istinu iz straha ili zbog pohlepe ili strasti i uvode svojevrsnu cenzuru i traži korištenje prava na slobodu govora da bi govorili istinu. U Kur'anu se osobama koje gaze obećanje i iskrivljuju istinu kaže: zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha? Istinu je rekao uzvišeni Allah. U vjerskim tekstovima muslimanima su date važne obaveze i naredbe prilikom sučeljavanja sa općenjima i sve one govore o obavezivanju islama da obezbjedi pravo na slobodu govora nemuslimanima. Jedna od tema koje srećemo u mnogobrojnim kuranskim ajetima je izraz koji u prijevodu znači najljepši oblik raspravljanja i polemiziranja, koji se preporučuje ljudima da im bude ispravan metod razgovora i rasprave sa neistomišljenicima i onima koji ne priznaju poslanstvo poslanika alejhi selam. U Kur'anu se kaže: na putu gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njim na najljepši način raspravljaj. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nema sumnje da je ovaj kuranski podstrek veoma dragocjen i više značajan, gdje islamski vjerozakon daje priliku i pravo suprotnoj strani da iskaže svoje oprečne stavove i uvjerenja i daje im punu slobodu da kažu ono što misle i osjećaju. Pored toga, uzvišeni gospodar podučava svoje robove da u međusobnom razgovoru izbjegavaju nepotkrepljene dokaze i bespotrebne rasprave. Također u Kur'anu stoji: zato obraduj robove moje koji Kur'an slušaju i slijede ono najljepše u njemu. Shodno ovom ajetu, uzvišeni gospodar iskrenim robovima smatra osobe koje slušaju ono što im se kaže, ne uzimajući u obzir onoga koji govore i druge osobnosti. Odabir je najbolje među njima i oni nemaju nikakve predrasude niti iskazuju svoje eglavost u prihvatanju istine i u njihovim riječima i stavovima ne postoji ograničenost. Ovo kuransko kazivanje je samo po sebi dokaz da u društvu postoji sloboda izražavanja ideja i različitih stavova. S druge strane, Kur'an i Kerim, pored toga što svoje sljedbenike poziva na slijeđenje riječi istine, dokaza i argumenata, uvijek traži dokaze i argumente od neistomišljenika. Kao primjer, u Kur'anu se navodi ajet koji govori o raspravi sa mušricima: zar pored Allaha drugog Boga ima? Ako istinu govorite, dokaze svoje iznesete. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Potreba Kur'ana za traženjem dokaza je u tome što islam neistomišljenicima daje slobodu da bez ustručavanja i sa dokazima iskažu svoja uvjerenja. U protivnom je traženje dokaza besmisleno. Sljedeći od kuranskih metoda u sučeljavanju sa suprotnim mišljenjima je taj da najoprečnije njihove riječi prenosi zajedno sa njihovim dokazima i onda ih kritikuje. Iz vjerskih spisa koji ukratko ukazuju na njih dolazimo do zaključka da je sa stanovišta islama sloboda govora zagarantovana čak i otpadnicima i onima koji niječu vjeru. Svima je dozvoljeno kada govorimo u okvirima islama da raspravljaju i iznose svoje dokaze i svoja mišljenja. Islamska učenja su logična i podložna dokazima i upravo zbog toga ovaj vjerski pravac nema bojazni pred iznošenjem suprotnih stavova i mišljenja. Proučavajući historiju islama, pronaći ćemo da su različiti ljudi sate i sate provodili u razgovoru i raspravama sa poslanikom i imamima, neka je mir na njih, i potpuno širokogrudno su slušali i prihvatali njihove riječi i koristeći njihovo vjerovanje uz prihvatanje dokaza, prihvatili su i vjerodostojnost islama. U islamskim predajama nalazimo i predaj od poslanika alejhi selam da je jednoga dana u svom govoru rekao: prije nego što odem od vas, pitajte me što god želite da vam odgovorim. Jedan jevrij je rekao: ej ti koji tvrdiš da posjeduješ znanje, ti ne znaš, odgovori mi sada na pitanje. Ashabi među kojima se nalazio i Hazreti Alija, neka je mir na njih, se uznemiriše i naljutiše i htjeli su napasti tog čovjeka. Međutim, poslanik ih je spriječio u tome i rekao: oslobodite ga silom i uz pristanak i bez dokaza i argumenata, istina se ne može dokazati. Zatim se okrenuo ka tom jevreju rekavši mi: reci svoje pitanje kako bi ti odgovorio. On je također rekao sve svoje nedoumice i dobio odgovore na svoja pitanja. Ibn Ebil Avdje je bio jedan od sljedbenika materijalista i nije vjerovao u postojanje Boga. On je sa nekoliko svojih istomišljenika sjedio u poslanikovoj alejhi selam džamiji u Medini i raspravljao o ličnosti poslanika i nepostojanju stvoritelja svijeta. Mufezil, koji je bio učenik imama Sadika, neka je mir na njega, kada je čuo njihove nevjerničke riječi, ljutito je povikao: Ej Boži i neprijatelji, poričajte stvoritelja. Ibn Ebil Avđe nije poznavao mu Fezila, reče, kojoj grupi pripadaš? Ako si od onih koji raspravljaju o vjerenjima, hajde da raspravljamo. Ako si prijatelj mama Sadika, pa on s nama ne razgovara na taj način. Ponekad mi pred njim kažemo i teže i još gore riječi nego ove koji si čuo, ali on sa maksimalnom pažnjom, uvažavanjem i strpljivošću sasluša naš govor sve dok nam ne ostane ni jedna riječ. I sve dok mi govorimo i iznosimo naše dokaze, on nas sluša sa takvom pažnjom da pomislimo da je prihvatio naše uvjerenje. Nakon toga pažljivo, ljubazno, kratkim i smislenim rečenicama odgovara na naše upite. Ako si ti njegov učenik, pričaj sa mnom poput njega. Zbog ovakvih nastupa i stavova su kršćanski i jevrijski učenjaci kao i mušici i materijalisti tog vremena bili nemoćni pred dokazima i argumentacijom čestitih i učenik poslanikovih alihi selam potomaka. Skrušeno su se pokoravali ili su u najmanju ruku bili spremni da saslušaju riječi koje su bile u suprotnosti sa njihovim uvjerenjima. U vrijeme imama Reza, neka je mir na njega, Ma'mun Abasijski halifa je bio jedan od osnivača skupova za diskusije i rasprave. Na ovakvim skupovima učestvovali su mnogobrojni učenjaci različitih vjerskih pripadnosti i tu su iznosili svoja uvjerenja, nedoumice i pitanja sa osjećajem potpune slobode. Tada bi imam Reza, neka je mir na njega, također potpuno mirno, argumentovano iznosio dokaze iz njihovih knjiga i time odgovarao na njihova pitanja. Ovakvi logički pristupi su vršili takav utjecaj na sagovornike, bilo da se radi o učenjacima, bilo o nemuslimanima, da su neki od njih prelazili na islam. U narednoj emisiji govorimo o uslovima i granicama slobode govora. U nadi da ćete biti uz nas i u narednim emisijama, srdačno vas selamimo.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pokušaj izlaska iz političke krize u zemlji ili borba za vlast, nakon što je najavio da napušta političku arenu, što je rezultiralo nemirima u zemlji, Moktada Sadr je uputio ispriku. Ide li situacija u Iraku prema normalizaciji? Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Posljednjih dana oči svijeta i naravno svjetskih medija bile su uperene u Irak, zemlju u kojoj već dugo traju i postoje brojni problemi, neriješene situacije. Međutim, ovoga puta potresli su ga oštri i iznenadni nemiri. Nemiri koji su prijetili da se pretvore u nešto mnogo veće. O svemu tome razgovarat ćemo danas s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Posljednjih sedmica Irak se suočavao sa dešavanjima koje je bilo moguće predvidjeti. Široki nemiri kao posljedica političkog ponašanja Moktade Sadra, čelnika političke frakcije Sadr. Istaknuti vjerski autoritet u Iraku, ajatolah Sejd Kazem Huseini Haeri, je 29. augusta ove godine izdao saopštenje u kojem ističe da zbog fizičke iscrpljenosti i bolesti više nije u stanju da obnaša funkciju vjerskog autoriteta. Ajatolah Haeri je dugi niz godina bio vjerski autoritet iračkih šita, a njegovi sljedbenici su u velikom broju pripadnici političke frakcije Sadr. On je u posljednjem saopštenju indirektno kritikovao političko ponašanje Muktede Sadra zbog posljednjih nemira i sukoba u zemlji, te dodao: bilo koja osoba koja poželi da se okoristi imenima dvojice šehida iz porodice Sadr i inicira nesuglasice i sukobe među iračkim stanovništvom, u uvjetima kada ne posjeduje stepen vjerskog autoriteta i druge neophodne kriterije, iako bi želio da na sebe preuzme vjersko vođenje jednog dijela iračkog naroda, on nije od sljedbenika učenja Sadr. Ovo saopštenje je instantno rezultiralo reakcijom Muktede Sadra, koji je također izdao saopštenje u kojem je žestoko kritikovao Ajatollaha Haerija i saopštio da napušta aktivno bavljenje politikom, potez koji je i ranije nekoliko puta ponavljao, ali nikada nije ostao postojan u svojoj odluci. Prema posljednjim statističkim podacima, u posljednjim nemirima i sukobima u Iraku je poginulo 20, a ranjeno i povrijeđeno najmanje 350 osoba. A analizirajući ove nemire, potrebno je obratiti pažnju na dvije tačke. Kao prvo, od ranije se moglo pretpostaviti i očekivalo se da će Muktada Sadr posljednje političke promjene u zemlji usmeriti ka nestabilnosti i nemirima. Njegova odluka da napusti političku scenu u Iraku prošlog juna nije donesena s ciljem dozvole političkim partijama da zajedničkim naporom okončaju političku krizu u zemlji. Ova odluka je bila s ciljem da izvrši pritisak na svoje političke protivnike i da spriječi formiranje novog političkog sistema u zemlji, a da bi to uradio, okoristio se uličnim demonstracijama i nemirima. Napadi na parlament i sjedište Vrhovnog pravosudnog vijeća tokom proteklih sedmica provedeni su s istim ciljem, a to je da je Mukteda sa ovim metodama, posebno demonstracijama, nemirima i haosom, namjeravao da osigura vlastiti politički interes. U saopštenju je naglasio da napušta aktivno bavljenje politikom u Iraku, ali od svojih sljedbenika i simpatizera nije tražio da zaustavi demonstracije nestabilnosti i nemire. Drugim riječima, ovo njegovo saopštenje indirektno tražilo nastavak i zaoštravanje nemira, haosa i sukoba u zemlji. Kao drugo, Muktada al-Sadr je tokom proteklih sedmica igrao čudnu političku igru u Iraku, tako da ozbiljni analitičari tvrde da je tim potezima izgubio sve svoje političke partnere i saveznike. Napad na Vrhovno pravosudno vijeće i nova inicijativa u vidu traženja odlaska s političke scene svih političkih partija koje su od 2003. godine do danas uvijek bile na vlasti, bili su potezi koji su probudili snažne reakcije i kritike od strane njegovih političkih saveznika iz reda kurdskog stanovništva i iračkih sunita. Kritika koju je Ajatollah Haeri usmjerio prema Muktedi Sadru je bila snažna i izvršila je veliki pritisak na njega. Zbog svega toga Mukteda se vidio u slabijoj poziciji i poražen, što nikako nije mogao prihvatiti. I na kraju, posljednji potez Muktede Sadra i pretvaranje Iraka u bojno polje teme su koje iračko stanovništvo nikako ne može prihvatiti ili pravdati, čak niti od strane njegovih nekadašnjih političkih saveznika i prijatelja, jer se od novonastale situacije mogu okoristiti samo rušilački elementi u zemlji, odnosno pripadnici nekadašnje basističke partije, sektaške grupacije i recidivi tekfirijske skupine Daiš. Insistiranje na održavanju uličnih demonstracija i nemira, pored toga što će dovesti do stradanja iračkog naroda zbog političke tvrdoglavosti struje Sadr, već je sada jasno da im nije obezbijedio političke poene, a ujedno je doveo u opasnost teritorijalni integritet, suverenitet i cjelovitost Iraka.
Zahvaljujemo kolegi Adilu, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Sejed Razi Emadi, politički analitičar. Gospodine Emadi, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara vama, vašim gledateljima, nazivam srdačni salam.
Evo, posljednjih dana, dakle, svi govore o nemirima u Iraku koji se vežu uz ime čelnika jedne političke frakcije Sadr, Muktedu Sadra. Koji je zapravo Sadr cilj imao?
Pa vidite, dva su pitanja, znači kako je zapravo došlo, koji su korijeni i koji su ciljevi Sadra. U odgovor na ovo vaše prvo pitanje trebam ukazati na nekoliko elemenata. Jedna tema se vraća na samu ličnost i karakter gospodina Sadra, osobu koji je unilateralan, ne razmišlja mnogo o koordinaciji, koaliciji, saradnji sa drugima. I zapravo kad se govori o šiitskoj vjerskoj populaciji u Iraku, on želi samostalno da odluči. I ovaj njegov oblik djelovanja nema lijepe odnose sa trenutnom situacijom u Iraku. Jer pogledajte, u Iraku imamo Kurde, Sunite i Šiite i vlast je pomiješana i podijeljena između njih. Svaka od ovih tri grupacije imaju svoje podgrupacije. Predsjednik parlamenta je Sunit, predsjednik zemlje je Kurd, premijer zemlje je Šiit. Premijerska pozicija je izuzetno važnija odnosu na druge, jer on zapravo određuje vladin kabinet i on ima izvršnu vlast u rukama i raspolaže financijskim sredstvima i resursima, znači u skladu sa radom ministarskog vijeća. Nakon rezultata izbora, gospodin Sadr je pokušao da se predstavi kao prvom osobom, da kaže da je on ima parlamentarnu većinu, iako većinu parlamenta, da, dobio je većinu glasova u parlamentu, ali zapravo nije bio odlučujući element, jer zapravo vlast u Iraku je uvijek koaliciona, posebno među šitima, i gospodin Sadr je to pitanje ignorisao i to se pretvorilo u jedan veliki izazov u Iraku i pred iračkim stanovništvom. I kako god je vrijeme prolazlo, raskol unutar grupacije Sadr i drugih šiitskih grupacija je postajao sve veći. Ne zaboravimo, sama koalicija Sadr al-Busi i Barzani, govorilo se o formiranju kabineta i imenovanju novog predsjednika, ali nije došlo do toga. I u trenutnim uvjetima gospodin Sadr, znači, nije imao tu pozitivnu perspektivu da može izvršiti pritisak i zbog toga je odlučio na političko povlačenje, ali to političko povlačenje nije bilo istinsko, da tako kažemo. U praksi nije, pragmatično nije bilo, jer politički proces koji je Sadr zapravo pokušao da uradi nije bio demokratski, izašao iz toga i svoje političke zahtjeve prenio na ulicu i obzirom na snagu koju ima među stanovništvom, vidjeli smo da su neki od njegovih sljedbenika izašli na ulice, došlo je do zauzimanja parlamenta, do Vijeća nacionalne sigurnosti, Visokog pravosudnog vijeća i tako dalje. Izvršili su napad u regionu zelene zone i uzimajući u obzir činjenicu da gospodin Sadr nije uspio da postigne svoje ciljeve, on je na neki način rekao da je svoje simpatizere pozvao na ulicu i došlo do tih nesretnih dešavanja. A iz iračkog ustava vidjeli smo da na neki način došlo je do jednog političkog ćorsokaka, posebno sa ovim aktivnostima što je on uradio. Jer pogledajte, za predsjednika treba da dobije 2/3 parlamenta, znači 220 parlamentaraca. I osvojiti ti 220 glasova, ako ne bude koalicije, zaista je teško ili gotovo nemoguće, jer jedna grupa ili dvije grupe političke partije to ne može učiniti, jer sam raspored glasova u parlamentu je izuzetno važan. Zbog toga i ovaj izazov je doveo do toga da dođe do većeg raskola, dubljeg raskola. I obzirom na ove uvjete, ja mislim da su ova dešavanja se desila. I još jedna stvar jeste da je i Sadr bio pod velikim pritiskom, pod saopštenjem osobe koju vidite na ekranu, gospodina Ajatolaha Haerija, gdje je zapravo govorio o pitanju političke i vjerske snage da dođe do u poziciju vjerskog autoriteta. I obzirom na to, gospodin Sadr opet je pozvao, znači indirektno, iako je saopštio da se povlači iz političke scene, ali je indirektno direktno rekao da će moje sledbenici, simpatizeri izaći na ulicu i to se desilo, a suprotna strana također je reagirala na sve to, posebno iračka armija, sigurnosne snage i ove sukobi koje se desile. Vidjeli smo da je 30 ubijeni i 350 ranjenih i povrijeđenih u recimo par sati jednoga dana, zaista je veliki broj. Međutim, nepostojanje, da tako kažemo, političkog pravila, nepostojanje tog demokratskog procesa, jer demokratija nije toliko trajna u Iraku i problemi koji postoje u samom ustavu zemlje dolaze do toga. A šta je zapravo cilj bio gospodina Sadra s ovim potom da... Jer pogledajte, može ukazati se na nekoliko faktora. S jedne strane, gospodin Sadr je duže vrijeme u potrazi za tim da bude i vjerski i politički vođa iračkog naroda. Iako je on odbio da je u potrazi da bude vjerski autoritet, ali ja mislim da je i to odbijeno bilo možda vjerovatno zbog pritiska pod kojim se našao i posebno zbog saopštenja gospodina Etolaha Haerija. Ali Sadr pokušava da se predstavi jednim nacionalistom, jednim patriotom, jednim šitom i zbog toga ostvaruje koaliciju sa sunitima i sa kurdima, pokušava da se nametne kao osoba koja ima veliku podršku naroda i na taj način da može da i politički i vjerski upravlja Irakom, iračkom vjersko-političkom senom. Kada je suočio se sa problema na tom putu, vidjeli smo da je narod indirektno pozvao na demonstracije i nemire kako bi tim putem pokušao da to uradi, ali mislim da to nije uspio.
Doktore Madi, kakva je bila uloga inostranih igrača u ovim dešavanjima u Iraku? I kakve su bile reakcije stranih medija?
Pa vidite, ja smatram ovo što se desilo sada u Iraku, ja mislim da je domaći problem, a da strani faktori nisu toliko utjecali na to. Ali opet trebamo naglasiti, Irak je zemlja koja ima izuzetno važan geografsko-politički položaj u regionu Zapadne Azije i da regionalne i vanregionalne sile polažu veliku pažnju prema Iraku. I bilo što da se desi u Iraku, bilo koja iskrica da se desi, bilo koji običan događaj u Iraku da se desi, uvijek se stvaraju elementi za miješanje iz inostranstva i recimo iskorištavanje nekih grupacija koje su bliske inostranim elementima, koji su na neki način plaćenici. Oni zapravo ocrnjuju samu situaciju u zemlji, oni je čine nasilnom i oni zapravo jasno je da jačaju tenzije. Ako dođe do nastavka sukoba, onda zasigurno da će i stranci se aktivirati, jer oni imaju svoje interese tamo. Oni će se više aktivirati za miješanje u unutrašnja pitanja Iraka, jer oni ne žele da se ovako šta dešava. Jer pogledajte, interesi pojedinih igrača u trenutnim uvjetima u Iraku, vidimo su da sada očigledni, recimo izraelski režim, Sjedinjene Američke Države, Kraljevina Saudijska Arabija, to su važni elementi koji zapravo i nisu toliko nezadovoljni ovim dešavanjima. Da, možda nisu toliko uticali da dođe do ovih nemira i tako dalje, ali ako dođe do nastavka toga, jasno je da se može proširiti.
Predsjednik Iraka je pozvao na održavanje prijevremenih izbora. Da li je rješenje za Irak u prijevremenim parlamentarnim izborima?
Ne znam da li sam ispravno shvatio ovo pitanje, jer ovdje ne kažemo da je iračka vlast, jer pogledajte, iračke vlasti, kada govorimo o pitanju sami održavanja prijevremenih izbora, još uvijek nije bilo govora. O tome govore političke grupacije koje zapravo podržavaju na neki način grupaciju Sadr, koje su sad njima, jer oni nisu uspjeli da postignu glasove u ove godine u parlamentu. Nadaju se da će na nekim novim izborima možda postići neke bolje rezultate, da će dobiti više mjesta na parlamentu. Jer samo održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora ima velike protivnike, jer i prošlogodišnji izbori u oktobru su bili prijevremeni, znači nisu bili u onom vremenu od 4 godine. A opet trebamo da vidimo sami prijevremeni izbori, da li mogu da riješe ovu političku krizu i čorso kako u zemlji, obzirom na probleme koji zapravo postoje u samom procesu glasanja i samoj političkoj strukturi zemlje. Ja mislim da neće moći riješiti ovaj problem, bar ne u kratkom vremenskom intervalu, i ja mislim da neće se kretati ka tome, jer još uvijek traju politički pregovori i na taj način da to riješe. Tek na koncu, ako ne dođe do toga, ali opet ako bude došlo do, recimo, nastavka ovih sukova, možda da se krene ka parlamentarnim izborima privremenim, ali za sada još uvijek toga nema.
Koliko je frakcija Sadr bliska drugim političkim opcijama u Iraku?
Pa vidite, u prošlosti, kada kažem prošlosti, od prošlog oktobra do sada, kada su počele ove promjene, pogledajte, Sadr je sa Kurdskom demokratskom partijom i gospodin Sjedom Halbusijem bio je u pokušaju da formira jednu snažnu koaliciju kako bi mogli da upravljaju. Međutim, u ovoj protekli sedmici ili dvije dana, znači, između ova tri člana koalicije, vidjeli smo da je došlo do velikog raskola i nesporazuma. Zašto to kažem? Jer pogledaj, Halbusi i Barezani, oni su sa Sadrom, kako bi došli do jednog zajedničkog konsenzusa, političkog konsenzusa, on se složio da postignu to, a ne da Irak bude sada svjedok ovih uličnih sukoba i tako dalje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.